Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning jamoasi kecha 1-iyul kuni oldindan hech qanday e'lon bermasdan Getter nomli yangi ijtimoiy tarmoqni ishga tushirdi. Bu haqda Politico xabar bermoqda. Yangi internet platformaning tavsifida aytilishicha, uning vazifalariga sog'lom fikrni targ'ib qilish, so'z erkinligini himoya qilish, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi monopoliyalarga qarshi kurashish, haqiqiy g'oyalar bozori yaratish kabilar kiradi. Trampning prezidentlik davridagi sobiq katta maslahatchisi Jason Miller Getter dasturining rivojlanishiga rahbarlik qilmoqda. Ta'kidlanishicha, ilova Twitter'ga juda o'xshash. Trampning o'zi Getter'da akkaunt ochish yoki ochmasligi hozircha noma'lum, ammo kutilishicha ushbu xizmat Amerikaning sobiq prezidenti o'z tarafdorlari bilan onlayn tarzda muloqot o'tkazadigan platformaga aylanishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.